Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Арыбаңыз кадырман угарман, бүгүн 16 апрель апта башы дүйшөмбү, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы жарым саатта кызматтан кеткен улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Абдил Сегизбаев менен анын орун басарынын саясий жана укуктук жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлүүдө.
Анын ишмердүүлүгүнө укуктук баа берилиши керек деген ойдомун. Атамбаевдин убагында УКМК жана Баш прокуратура саясий оппоненттерин ооз басууга Атамбаевдин күчтөнгөнүнө эң чоң салым кошкон ошол органдар болду.
Коопсуздук кызматынын көз карандысыз орган кылууга кандай шарттар түзүлүшү керек? Талатбек Масадыков менен түзүүдө маектешебиз. Бишкектин 30га жакын көчөсү ремонтко жабылып, унаалардын тыгынын күчөттү.
Башка жакта эле пробка, мына мисалы Алматиканы жаап салды. Ушул бекер кылуу эмени Алматиканы мейли жол жасап жаптыр. А чүйдү эмнеге жабат? Жаппай эле койсо болмок.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды ободон сунуштайбыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Канат Карымшаков чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы. Аларды Замира Кожобаева даярдаган.
Рахман, саламатсызбы? Ооган Пакистан чек ара тилкесине кагылыштан бир канча адам өлдү. Ооганстандын чек ара полициясы менен Пакистан аскерлик чек ара кызматы эки өлкөнүн талаштуу аймагында кагылышка кеткенин эки тараптын расмий өкүлдөрү кабарлады. Ооганстандын коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү азаттыкка билдиргендей, 15 апрель өлкөнүн чыгышында орун алган Хост провинциясындагы Зазимайдан районунда болгон кагылыштан Пакистандын 6 чек арачысы өлгөн. Окуяда Ооганстандын бир чек арачысы каза таап, дагы экөө жарадар болгон. Ошондой эле бир жерлерде тургун көз жумган. Провинция бунун полиция башчысы Абдулхананын айтымында кагылышуу Пакистан аскерлери жергиликтүү элдин жана коопсуздук күчтөрүнүн эскертүүлөрүнө көңүл бурбай чек арадан өтүп келишкенде тутанган. Ал эми Пакистан расмий мекемеси тараткан билдирүүдө аскерлер адаттагыдай эле чек араны бойлой байкоо салып жүргөн кезде аларга ок атылганы жана окуядан эки жоокер каза тапканы айтылган. Экс-президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын мүчөлөрү менен жолугушат. Жолугушуу мамлекеттик резиденцияда болору тууралуу интернетте тараган маалыматты фракция мүчөсү Эльвира Сурабалдиева ырастады.
Завтра у нас в 10 часов состоится встреча с лидером
Саат 10:00 биз социал-демократтар партиясынын лидери менен жолугабыз. Мен партиянын мүчөсү катары жолугушууга катышам, деп билдирди Эльвира Сурабалдиева азаттыкка айткиче. Анын маалыматы боюнча жолугушуу тууралуу жума күнү кабарланган. Айрым маалыматтарга караганда жолугушууга фракциянын бардык мүчөлөрү чакырылган эмес. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын лидери экс-президент Алмазбек Атамбаев менен парламенттеги фракция мүчөлөрү жолугушары тууралуу партиянын штабынан маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын президенти кызматынан 2017-жылы ноябрда мөөнөтү аяктаганына байланыштуу кеткен. Экс-президент социал-демократтар партиясынын төрагалык кылууну 31 марттан тарта улантууда. АКШ Орусияга жаңы санкцияларды киргизет. АКШнын каржы министрлиги 16 апрелде Орусияга карата жаңы санкциялардын тизмесин жарыялайт. Бул тууралуу Американын улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Ники Хейли CBS News телеканалына жекшембиде курган маегинде билдирди. Анын айтымында жаңы санкциялар Сириянын президенти Башар Асад химиялык курал колдонууга байланыштуу жабдыктарды жабдууга тиешеси бар бардык ишканаларга киргизилмекчи. АКШнын Орусиядагы элчиси Джон Хатсман Орус тышкы иштер министрлигине Башар Асадды колдогону үчүн жаңы санкциялар болору тууралуу эскерткен кат жолдогонун Коммерсант гезити 15 апрелде жазды. Сапар Исаков мектептердин курулуш сапатына көңүл бурууну талап кылды. Өкмөт башчы жаңы мектептерди куруудан баштап пайдаланууга өткөрүп берүүгө чейинки сапатына толук көңүл бурууну өкмөт мүчөлөрү менен жолугушууда талап кылды. 13 апрелде бир катар мамлекеттик мекемелердин жетекчилери менен жолугушкан учурда Сапар Исаков курулуш компаниялардын каржылык мүмкүнчүлүгүнө жана абийиринин тазалыгына көңүл буруу зарылдыгын айтты. Анын сөзү боюнча курулган объекттер толук көлөмдө өткөрүлүп берүүгө тийиш. Эң башкысы сапат текшерилүүгө зарыл. Бардык жаңы курулган мектептерди текшерип, аныкталган мүчөлүктөрдү жоюуну тапшырды өкмөт башчы. Курулуш жана архитектура агенттигинин башчысы Бактыбек Абдиевдин өкмөт башчыга билдиргени боюнча 2016-17 жылдары курулган 100 мектептин ичинен 13-үндө кемчиликтер табылган, бирок калыбына келтирилген. 2012 жылдан бери Кыргызстанда 243 мектеп курулуп пайдаланууга берилсе, мектептердин курулушуна дээрлик 11 миллиард сом сарпталган. Бишкек шаарынын так пландаштыруу планы коомдук талкууга коюлууда. 16 апрелде Борбор калаанын так пландаштыруу планынын демилгечилери 1 май районунун тургундары менен жолугушат. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Бишкек шаарынын так пландаштыруу планы коомдук талкууга өткөн айдан тарта чыгарылган. Бишкектеги долбоорлоо институтунун жетекчиси Жыргалбек Асаналиев берген маалымат боюнча, баш калааны так пландаштыруу планына шаар борборундагы 3540 гектар жер камтылган. Борбордук бөлүктө 53 бала бакча, 47 мектеп, ал эми 250 гектар жерди парк ээлейт. Бишкекте так пландаштыруу планын буга чейин жарандык активисттер сындап чыгышкан. Алар долбоорго мектеп, бала бакча, парктар аз киргизилип, негизинен соода жана көңүл ачуу жайлары ээлеп калганын айтып келишет. Орусиялык журналист Максим Бородин ооруканада көз жумду. Екатеринбургтук иликтөөчү Максим Бородин 12 апрелде өз батирин терезесинен кулаган соң алган жаратынан айыга албай кечээ ооруканада каза тапты. 32 жаштагы Максим Бородиндин өлүмү расмий өмүрүнө кечиресе расмий өз өмүрүнө кол салуу катары каралып жатат. Кыргызстанда балдардын өлүмү азайды. Өткөн жылы өлкөдө ымыркайлардын өлүмү мурунку жылдагы көрсөткүчтөн 6% азайып 1000 баланын 15%ине туура келген. Ал эми энелердин өлүмү тескерисинче көбөйгөн. 2017 жылы 100 000 аялдын 31 төрөт учурунда өлүмгө дуушар болгон. Бул мурдагы жылдагы көрсөткүчтөн дээрлик 3% көп.
Рахмат. Акыркы кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан дагы толугураак кирип окусаңыздар болот. YouTube-ка кирип видео түрүндө дагы көрсөңүздөр болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргызстанда 16 апрелде түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден метрге чейин жетет. Абан табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 10-15, Ош, Жалабат жана Баткен облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 14-19, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18, Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте 16 апрелде мезгил менен нөшөрлөп жаан жаайт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 13-15 градуска чейин жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду баяндар менен улантабыз. Жогоруда айтылгандай эле кызматтан кеткен УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев менен анын орун басары Болот Сүйүмбаевдин саясий жана укуктук жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлүүдө. Буга негиз катары өлкөдө саясий куугунтук жүргүзүү, саясий атаандаштарды камоо үчүн фактыларды жасалмалоо жана коомдук пикирди бурмалоо сыяктуу аракеттер аркылуу атайын кызматты саясий союлга айланткан демократиялык мамлекетке жат көрүнүштөр мисалга алынды. Ошол эле кезде Сегизбаев улуттук коопсуздукту камсыздап, ички тышкы коркунучтардын алдын алып, чекисттердин социалдык абалына кам көргөн жагдайларды да белгилегендер болду. Бул жагдайда кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сереп салды.
Коомдук жана мамлекеттик ишмер парламенттин мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев Абдил Сегизбаев атайын кызматты жетектеген учурда саясий мүнөздөгү иштер көп болгонун айтып, фактыларды жасалмалап, оппозициялык саясатчыларды каралоо менен камакка алган учурлар эми териштирилиши керек деп демилге көтөрдү. Анын айтымында Сегизбаев фактылары жасалмаланганы ачыкка чыгып калган белизгейт иши боюнча эле жооп бериши керек болчу.
Өмүрбек Чиркешев жөнүндө айрыкча белиз окуясы боюнча уагында убада берген, антпесем мен жоопкерчиликке тартам деген, туурабы? Вот ошол боюнча мына аткарылган жок, жөндөн жөн эле көп кишилер ачык айтканда саясий өңүттө камалып кетти. Ал жанагы сүйлөгөн сөздөрү жазылган канчалык чындыгын ал канча канчалык туура келет, мына ошол деп чыкканда экөө тең жөн эле кетпестен алардын иши боюнча териштирүү болуш керек. Бир комиссия түзүлүп, жөн эле моралдык эмес, саясий дагы жоопкерчилик караш керек.
Абдил Сегизбаев атайын кызматты жетектеген учурда мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айыптоо менен Бектурасанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнис Карыбеков, Бекболот Талгарбеков жана Дастан Саргулов баш болгон 20 ашуун саясатчы кармалып камакка алынган. Бийликти басып алуу планы деген ат менен алардын өз ара сүйлөшүүлөрү чагылдырылган видео жана аудио тасмалар телеканалдарда, социалдык тармактарда кеңири чагылдырылган. Коомдук активист Адил Турдугулов жазгыруу жолу менен коомдук пикир түзүп, анын жыйынтыгы аркылуу камакка алуулар үчүн саясий гана эмес, укуктук да баа берилиши керек деп эсептейт.
Кадыр Сегизбаев өзгөчө оппозицияга, атылдуу коомго ошол каралоо жагынан артыкчылыгы үчүн ошол үчүн СЛКМК кызматынын жетекчиси болуп коюлду да, анын ишмердүүлүгүнө укуктук баа берилиши керек деген ойдомун. Анткени Атамбаевдин убагында УКМК жана баш прокуратура саясий оппоненттерин оозун басууга Атамбаевдин күчтөнгөнүнө эң чоң салым кошкон ошол органдар болду да. Ошондуктан менин оюмча бул Сегизбаевге гана эмес, Жолдубаева дагы саясий жана укуктук баа бериш керек деген ойдомун.
Бирок Абдил Сегизбаев кандай жолу менен болсо да ички тышкы коркунучтардын алдын алып өлкөдөгү саясий туруктуулукту камсыздай алган болчу дегендер да бар. Натыйжада ар кандай мүнөздөгү террордук аракеттердин жана башаламандыктардын алдын алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн айткан КСДП фракциясынан депутат Дастан Бекешев саясатка байланыштуу кемчиликтер болгонун да жокко чыгарууга болбостугун белгиледи.
Туруктуулукту камсыздалды. Террористтер болгон эмес. Сириядан келген кишилерди кармачат, кетип аткан бандаларды кармачат. Эми албетте бул жерде башка спецслужбалар жардам берип атышат, эми бирок чынында ошол жумушту дагы баалаш керек да. УКМКнын аны дагы баалаш керек да. Албетте катачылыктар болгон, ошол эле айтылган белиски. Чынында УКМК саясатта алсыз болсо бул өтө жакшы болмок да. УКМК өзүнүн функциясын так аткарыш керек, ошол эле шпионаж, терроризм.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин байкоочу кеңешинин жоюлганга чейинки төрагасы Кайрат Осмоналиев Сегизбаев жетектеген мезгилде чекистерге камкордук көрүп алардын маянасын көтөрүүдө жылыштар болгонун белгиледи. Кайрат Осмоналиев бирок ошол эле учурда андагы туура эмес кадр саясатынын айынан атайын кызмат жогорку даярдыктагы кесипкөй адистеринен кол жууганынан кеп салды.
Батирлер берилди, 500 жакын кызматкерлерге. Ведомстволук пансионаты бар экен, спутник деген. Ошол ремонттон өтүптөр 90 профессионал чекистерди айдап салган болчу. Бул чекист системасы биякта мындай болбойт. Сен мага жакпайсың, сен кет деген. Анан ошол кадр маселесин карасаңар, жумгалдык бир топ ошол кызматкерлердин пайызы өтө көбөйүп кеттир да. Бул эмненин себеби болгон? Профессионалдар иштеш керек да. Чекистер иштеш керек. Бул системанын негизи реформалоого өткөрүш керек, ичине коомчулукка ачыгыраак болуш керек, саясий куундук менен алек болбош керек.
Атайын кызматты мурдагы бийлик режимдери да өз кызыкчылыгына карата пайдаланып келгенин, бирок соңку жылдары бул нерсе болуп көрбөгөндөй өнүгүп өскөнүн айткан ардыгер чекист Марат Иманкулов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет учурда олуттуу реформага муктаж экенин билдирди. Ал мыйзамдуулук сакталбай, ал тургай чекистердин жазылбаган мыйзамдарда бузулган учурлар үчүн мурдагы жетекчилик жооп берүүгө туура келерин белгиледи.
Акаевдуанда дагы Бакиевдуанда дагы мамлекеттин улуттук коопсуздукту сактай турган маанилүү мамлекеттик структураны мамлекеттин кызыкчылыгы эмес өз саясий кызыкчылыктарына пайдаланганы өкүнүчтүү болуп атат да. Атамбаев ошолордон кылганын кайталай бере келди. Булар бул сиздер айтканда көп мыйзам бузууларга жол берди. Мына ошол боюнча бул эми жоопкерчилик керек. Жооп бербейм деп качкан күндө да ал былтыйы анын баары чыгат, эртең баары чыгат, анан ага жооп бергенге туура келет.
Белизгейт иши далилденбесе Абдил Сегизбаев иштен кетерин Алмазбек Атамбаев да президент кезинде айткан болчу. Иш жүзүндө экс президент Сегизбаевга генерал майор аскердик ченин ыйгарган. Ал эми Болот Сүйүнбаев Атамбаевга жан сакчы болуп анын эң жакын адамдарынын бири экени белгилүү. Ага дагы Алмазбек Атамбаев президенттиктен кетери астында генерал майор ченин тапшырган эле. Ага чейин президентке кеңешчи болуп келген Абдил Сегизбаев 2014 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басарлыгына, андан соң 2015 жылы төрагалыкка дайындалган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын башында турган Абдил Сегизбаев менен анын орун басары Болот Сүйүнбаевдин кызматтан бошотулушу кызуу талкууларга жем таштады. Бир чети алар чуулгандуу иштерди аягына чейин чыгарбай койгондугу үчүн жооп бериш керек деген маселе көтөрүлүп жатса, экинчиден алардын ордуна келген жаңы жетекчилердин жоопкерчилиги кандай болуш керек деген суроолор жаралат. Биз бүгүнкү таңкы эфирибизде президенттикке талапкер, Орто Азия коопсуздугу боюнча жана геосаясат боюнча эксперт Талатбек Масадыков менен түзүүдө маектешебиз. Саламатсызбы Талатбек Самудинович?
Саламатсыз.
Мына жогоруда айтылгандай эле мына биринчи ушу сизге бергим келип турат да, бир суроочу мына Абдил Сегизбаев жана Болот Сүйүнбаевдер жоопкерчиликке тартылышы керекпи? Кандайча тартылышы керек эгерде тартылсын деген пикирде болсоңуз?
Менин өз пикирим мындай да, коопсуздук комитет болобу же башка ишкана болобу, мекеме болобу, министрлик болобу, ошол жерде иштеген башчылардын баардыгы албетте өзүнүн иштеген жумушуна жооп бериш керек. Анан кийин булар кетип атканда саясий кырдаалда ошо эки тарап болуп калганда гана жоопко тартылыш деген койгон суроо туура эмес го деп эсептейм да. Ар бир адам өзүнүн иштеген жумушуна жооп бериш керек. Өзгөчө мынакей коопсуздук комитет жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Мен ойлойм, коопсуздук комитетте иштеген адамдар дынды болуп келишерге өтө үйдө болуш керек. Анткени бул мамлекеттин коопсуздугу жана элибиздин тынчтыгы болуп атат. Ошондуктан албетте ар кандай ой пикирлер жүрүп атат, бирок мына мурунку төрага эменин башчысы, коопсуздук комитетинин башчысы Сегизбаев жана анын орун басары кеттиле. Албетте алар кандай жумуш кылды, кайсыл мөөнөттө кандай катачылык кетти, кандай жакшы жумуштар кылынды, ошонун баардыгын таразалап туруп, албетте кандай болбосун жооп деген болуш керек.
Анан негизи ушул коопсуздук кызматынын жетекчиси саясий фигурага айланып калышы өзү туурабы же саясаттан оолак болуш керек?
Туура эмес деп мен былтыр бир тегерек үстөл деп катыштык эле, сүйлөшүп ушул коопсуздук комитетинин негизи бул кандай реформа болуш керек деп да, ошондо да айткам, бул биз демократиялык мамлекет дегенде, демократиялык мамлекетте сөзсүз бул коопсуздук комитет мамлекеттин коопсуздук маселелерин талкуулап, ошолорго жоопкерчилик бериш керек, бирок саясий мындай мекемеге, саясий мындай министрликке эметпеш керек да. Анткени бул чоң дорубуз кайсыл гана президент болбосун, келечекте аны өзүнүн гана жеке кызыкчылыгы үчүн же болбосо жеке саясий кызыкчылыгы үчүн колдонбош керек.
Ооба, анан негизи эле мына президент болгону менен баары бир алар эми президентке баш ийеткен, анан ушул коопсуздук кызматы тек гана бийликтин кызыкчылыгын коргобостон, саясий репрессиянын куралы болуп калбастан, элдин коопсуздугун коргоп, чын эле көз карансыз орган кылууга кандай шарттар түзүлүшү керек азыр?
Бул албетте жалаң гана президентке баш ийиш керек, бирок ар бир мекеменин өзүнүн эрежеси болот, кайсыл маселелер боюнча алар жоопту деп да. Ошондуктан кайсыл маселелер боюнча президентке жооп берет, кайсыл маселелер боюнча булар парламенттин астында сүйлөп, парламентке да жооп бериши тийиш. Кээ бир ойлор бар, бул президентке жооп бербей жалаң гана парламентке баш ийиш керек деп, бирок бүгүнкү күндө биздин парламенттин кебетесин көрүп атасыздар. Каяка барат, кайсыл кимисине баш ийет бул коопсуздук комитет? Ошондуктан бул маселелердин баардыгын таразалаш керек. Азыркы маалда дароо эле ушул жол менен гана кетебиз, анан кийин реформа кылабыз дегенге биздин мамлекет даяр эмес. Мамлекетибиздеги деңгээл эле азыр келле. Ошондуктан муну таразалап туруп, кадам кадам менен барып акырындан реформа кылбаса болбойт. Бирок негизи эң аякы максат менин оюм боюнча, албетте бул саясий репрессия кыла турган машина болбош керек, механизм болбош керек да коопсуздук комитети.
Анан эми келе турган жаңы жетекчи деле ошол саясий курал болуп калат деген коркунуч бар экен да демек, э?
Азырынча албетте, азырынча бар. Бирок дайыма ошол келе турган киши ким? Президент, азыркы жаңы президентибиз Сооронбай Жээнбеков. Ошол Сооронбай Жээнбековдун көз карашы кандай бул маселеге? Анткени баардык эле жерлерде жеке, бул айтып атпайбызбы, жеке кишинин өзүнүн бул эмеси, сапаты, кишичилик сапаты, адамкерчилик сапаты, жанагы профессионалдык сапаты, ошого жараша жумушса болот да.
Чоң рахмат сизге, Талатбек Шамидуллинович, эртең менен биз менен байланышка чыгып ушинтип маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Мен угармандарга дагы бир ирет айта кетейин, биз менен коопсуздук кызматтын айланасындагы орун алмашуулар тууралуу өз пикири менен президенттикке талапкер болгон Талатбек Масадыков болду. Биз берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып өтөйүн. Ооган Пакистан чек ара тилкесиндеги кагылыштан бир канча адам өлдү. Экс-президент Алмазбек Атамбаев Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясынын мүчөлөрү менен жолугушат. АКШ Орусияга жаңы санкцияларды киргизет. Сапар Исаков мектептердин курулуш сапатына көңүл бурууну талап кылды. Бишкек шаарынын так пландаштыруу планы коомдук талкууда. Орусиялык журналист Максим Бородин ооруканада көз жумду. Кыргызстанда балдардын өлүмү азайды. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Анын дареги сизге белгилүү: азаттык .org. Эми кезек эл аралык баянда. Америка Кошмо Штаттары, Сирия бийлиги, дагы химиялык курал колдонууга барса жаңы сокку урларын эскертти. Орусия президенти болсо дагы сокку уруу эл аралык мамилени чаң тополоң кылат деп билдирди. АКШнын, Британиянын жана Франциянын Сирия курган ракеталык соккусун Москва эгемен өлкөгө карата агрессия деп атаган. Темага Зайырбек Бактыбаев токтолот.
Орусия президенти Владимир Путин батыш мамлекеттеринин Сирияга каршы кандай гана кошумча соккусу болсун, эл аралык мамилени чаң тополоң кылат деп эскертти. Бул тууралуу ал 15 апрелде Ирандын лидери Хасан Роухани менен телефондон сүйлөшкөндө айткан. Эки президенттин сүйлөшүүсү тууралуу Кремль кабарлады. Башар Асаттын өкмөтүнө 14 апрелдин таңында уда урулган ракеталык соккулар батыш мамлекеттердин Сирияда болуп жаткан 7 жылдык жарандык согуштагы эң чоң чабуулу болуп калды. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Никки Хейли 14 апрелдеги коопсуздук кеңешинин жыйынында эгер Сирия режими уулуу газды кайрадан колдонсо АКШ дагы сокку ураарын эскертти.
Биз Сириянын химиялык курал программасын майып кылдык деген ишенимде турабыз. Эгер Сирия режими акылсыздыгын көргөзүп, биздин эркибизди сынагысы келсе, бул басымды калтырууга даярбыз.
If the Syrian regime is foolish enough to test our will.
14 апрелде Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин көпчүлүк мүчөсү аба соккулары эгемен өлкөгө карата жасалган агрессия болду деген Орусия тарабынан сунушталган резолюциянын долбоорун колдогон жок. Башар Асаттын негизги өнөктөшү болгон Орусиянын демилгеси менен өткөн кезексиз жыйында Москванын буудагы өкүлү Василий Небензя сокку уруу менен батыш мамлекеттери эл аралык мамиленин эрежелерин бузду деди.
Это хулиганство в международных отношениях и отнюдь не мелко.
Бул деген эл аралык мамиледеги бейбаштык, бул майда нерсе эмес. Мында өзөктүк куралы бар негизги державалар жөнүндө сөз болуп жатат. Бириккен Улуттар Уюмунун санкциясы жок эле уюмдун уставын, эрежесин жана эл аралык укуктун таяныштарын бузуп, терроризм менен күрөштө алдыңкы сапта турган эгемен өлкөгө карата агрессия жасалды.
Против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом.
АКШ, Британия, Франция Сирияга 14 апрелдин таңында соккурду. Пентагондун маалыматы боюнча Сирияны карай жүздөн ашуун ракета атылып, бутага режимдин химиялык курал программасына конкреттүү байланышы бар жайлар алынды. Ракеталык чабуулга Сириянын чыгыш Гута аймагынын козголоңчулар колундагы Дума шаарчасында 7 апрелде хлор газы колдонулган химиялык чабуулдан кеминде 43 кишинин өмүрү кыйылды деген окуя себеп болду. Сириянын буудагы өкүлү Башар Жафари бул окуяны козголоңчулар уюштурган маскарад деп атады. Улуу Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсондун айтымында азырынча Сирияга дагы сокку уруу планы жок. Ал Башар Асад дагы бир жолу чабуул жасоого мажбур кылбайт деген ишенимин билдирди. Биз америкалык жана франциялык досторубуз менен бирге Асадтын химиялык куралынын дараметин азайтуу үчүн иштедик. Бул абдан маанилүү учур. Ал арада Сирия армиясынын өкүлү чыгыш Гута аймагы анын ичинде Дума шаары Сирия бийлигине каршы күчтөрдөн толук тазаланганын кабарлады. Сириядагы жарандык согушта 350 миңден ашык киши каза тапты. Алардын 1/3 бөлүгү карапайым адамдар. 1 миллиондон ашууну жарадар болду. Дагы 12 миллиондой адам качкынга айланды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү улантабыз. Ушул тапта Бишкектин 30га жакын көчөсү ремонтко жабылып, унаалардын тыгынын күчөттү. Айрыкча чоң көчөлөрдүн кесилишинде аябай көп тыгын болуп, шаар тургундарынын нааразылыгын жаратууда шаар мэриясы көчөлөр план боюнча оңдолуп жатат деп түшүндүрсө, карапайым тургундар бир учурдон ондогон ири көчөлөрдү жабуу чечими ыңгайсыздык жаратты деп сындашууда.
Мына биз азыр Шабдан Баатыр менен Чүй проспектинин кесилишинде турабыз. Бул жерде бир эмес эки патрулдук милиция кызматкери жолдун ортосуна чыгып алып машиналарды иреттегенге аракет кылып атат. Бирок ошондо дагы бул жакта укмуштагандай тыгындар пайда болуп атат. Азыр кечки саат 5, эми 1-2 сааттан кийин баягы машиналардын агымы көбөйгөндө дагы кандай тыгын болорун биз элестетип да көрө албайбыз.
Ушул айдын башынан тарта жабылган 30га жакын көчөсү аркылуу өткөн жүздөгөн машина тыгында сааттап турууга мажбур болууда. Мындай абал айдоочулардын мазесин алып, мэрия бир нече ири көчөнү бир убакта жабуу кандай тыгын жаратарын алдын ала иликтебей, ойлонбой туруп жапканы натура чечим деп сыпаттап жатышат.
Башка жакта эле пробка, мына мисалы Алматиканы жаап салды. Ушул бекер кылуу эмени Алматиканын мейли жол жасап жатып, а Чүйдү эмнеге жабат? Жаппай эле койсо болмок деп ойлойм да. Муну ачып, бул тетиң бүтүрүп туруп, анан ачып, ошо бүтүргөндөн кийин анан жапса жакшы болот да. Байкалабыз, бүт жерде пробка болот.
Айдоочулар маана айына кандай таасир берет?
Эми мына көрүп атасыңар, бири бирин эле сөгүп, кагып, кыйкырышып, сигнал берип.
Азыр жапканда эки жагын жабатпайбы, бул жагын ачып койбой хотя бы бир жагын. Бул жагын ачып жаап, бир жагын жасабайбы. Азыр жолдун баарын жапты, бир да жолоңдогон киши жок. Отурушат, лопаталарын кармап алып, башка эч нерсе айтарга сөз жок. Короче.
Шаардын жолу оңдолуп жаткан көчөлөрүндө ачык бойдон калтырылган жылуулук түтүктөрү казылган бойдон ачык жатат. Алардын тегереги убактылуу болсо да эч кандай тосмо менен курчалбайт. Ошондуктан жөө адамдардын басышына да кыйын. Мисалы, чыгыш 5 кичи райондогу Мамбетов атындагы көчөсүн оңдоп жаткан жумушчулардын айтымында асфальт төшөлүп бүткөндөн кийин гана түтүктөрдү оңдоо керек деп көчөнү кайра казган учурлар көп болот.
Бизге бул жолдун бүтөөр белгисиз, пока биякта бизде жол жасаган сайын улам-улам эле жанагындай астында турбалар, теплый сеттер, ошолор келип эле проверка кылып, болбогон жерине ачып жасап, ошентип эле бизде иш жакшы жүрбөй атат. Если алар мешать бербей турган болсо, биз бат эле бүтүрмөкпүз.
Бишкектин көчөлөрүн бойлоп жер асты аркылуу кеткен жылуулук түтүктөрү өткөн кылымдын 60-жылдары салынган. Ошондон бери оңдолбогон түтүктөрдүн 75% эскирип, жол менен кошо оңдоп кетүү зарылдыгы пайда болгон. Демек, бир убакта бир нече ири көчөнүн жабылганы аз келгенсип, ремонттун тез бүтөөрү бир эле эмес, бир нече ремонт ишканасынын аракетине көз каранды.
Бул жерге дагы 120 ашып калды.
Ачык турат да эч нерсе жасалды эле.
Сонун жасаш керек эле, качан эле муну тезирээк түткөн болсо, тезирээк жашмат жолду. Бир күн келет, эки күн жок болушат.
Ну, во всяком случае, трижды переделывали.
Да, эту дорогу?
Да. Почему? А я не знаю, то теплоцентраль копали, потом дорогу начали делать.
Бишкек шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгынын жолдор бөлүмүнүн башчысы Темир Мамашев айдоочулар канчалык нааразы болсо да, быйыл жалпы узундугу 105 чакырымдык жолго асфальт төшөлүп, аны менен бирге жылуулук жана башка коммуналдык кызмат көрсөтүү ишканалары жүргүзүүчү ремонт иштери аяктамайынча шаардыктар чыдоого мажбур деп билдирди. Анткени быйылкы көчө ремонту эгемендик жылдар ичиндеги эң ири ремонт болуп саналат.
Бул бизде план абе чоң болуп атпайбы, 100 км бүтүрүш керек. Бул Алматы көчөсү. Күн чыгыш жагын ачып, күн батыш жагын иш кылып атасыз да, ошон үчүн толук жапкан жокпуз. Бир жагын жаап, бир жагын ачып. Бул чүй жагында эле бул бир жагын жаап, бир жагын ачып иш кылып атасыз да. Эми антип эгерде иш кылбасак, күзгө чейин бир жумуш бүтүп алабыз да. Билесиңер, октябрь айында уже жамгыр башталат, ошого чейин биз жетишип калышыбыз керек да.
Дейт Темир Мамашев. Бишкектин жолдорунун узундугу 1400 чакырымды түзөт. Анын болгону 253 чакырымына гана абалы канааттандырарлык деп баа берсе болот. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Эми азыр кезекти илимий жаңылыктарга берели, аларды Амирбек Азам уулу даярдаган.
Саудия күн панелдердин меккесине айланат. Сауд Арабияда 2030 жылга чейин азыркы күн электростанцияларынан 100 эсе чоң электростанция курулат. Анын жалпы наркы 200 миллиард доллар болот деп эсептелүүдө. Ал 100 000 кишини жумуш менен камсыздайт. Саудия мындай меморандумду жапондордон SoftBank Group корпорациясы менен түздү. Алгачкы күн панелдери 2019 жылы 7.2 гигаватт электр энергиясын иштеп чыгат. Бара-бара күн панелдери Саудиянын түрдүү жерлерине орнотулат. А дегенде күн панелдери өндүрүшчүлөрдөн эң арзан баада сатып алынып, Саудия өз өндүрүү баштамайынча сырттан алып келинип турат. Электр өндүрүүдөн алынган каражат долбоордун келерки этаптарын өнүктүрүүгө сарпталат. Саудиянын чөлдөрүндө куруу пландалган күн панелдери курулса, өлкөдө электр өндүрүү 3 эсе көбөйүп, дээрлик 1 миллиард гигаваттка жетет. 2016 жылы Саудияда 77 гигаватт электр өндүрүлгөн. Анын 3-төн 2-си табигый газ жагып, калганы мунай жагып өндүрүлгөн. Сауд Арабиясы ошондой эле келерки 25 жылда бери дегенде 16 ядролук реактор курганды мерчемдеп жатат. Бул долбоордун баасы 80 миллиард доллардан ашат. Өсүмдүктөрдүн уруктары кантип жайылганы аныкталды. Өсүмдүктөр уругун чачып көбөйүшөт. Демейде алардын уруктары шамал, суу же жаныбарлар менен миңдеген чакырымга саякаттап кетишет. Көп жылдык Руэлла тилиатифлора өсүмдүгүнүн мекени Түштүк Америка. Анын эллипс формасындагы уругу 3 см болуп, 2 бөлүктөн турат. Ал бышып жетилгенде чанагында диаметри 2,5 мм. Формасы таштабак сыяктуу жана вертикалдык абалда турган 20 чакты уругу болот. жана куруктатып жаткан учурду 20,000 кадр секунда алдамдыкта Калифорниядагы Помон коллежинин илимпоздору тартып алышкан. Бул кадрлар көрсөткөндөй уруктардын көбү горизонталдык абалда эмес, вертикалдык абалда, велосипедтин дөңгөлөгү тейде сааттын желесине каршы чимирилип учкан.
Сиздер Амирбек Азамулунун баянын тыңдадыңыздар. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди студиядан, Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Келерки жарым саатта Азаттыктын биз жана дүйнө теле берүүсүнүн аудио версиясын сунуштайбыз. Андыктан биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Амансызбы? Бүгүн 16 апрель, апта башы дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Серж Саркисян Армениянын президенттигинен кетери менен премьер-министрликке көрсөтүлдү. Кыргызстанда да конституция өзгөрүлгөндө Алмазбек Атамбаев кайра өкмөт башына келет дешкен. Ал болжомолдор азырда реалдуубу? Келерки жарым саат Азаттыктын биз жана дүйнө теле берүүсүнүн аудио версиясын сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан кесиптешим Канат Карымшаков мага жардам берип жатат. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Аны бизге кесиптешим Замира Кожобаева даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы? Ооган Пакистан чек ара тилкесине кагылыштан бир канча адам өлдү. Оогансанын чек ара полициясы менен Пакистандын аскердик чек ара кызматы эки өлкөнүн талаштуу аймагында кагылыша кеткени жөнүндө эки тараптын расмий өкүлдөрү кабарлоодо. Оогансанын коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү Азаттыкка билдиргендей, 15 апрелде өлкөнүн чыгышында орун алган Хоз провинциясындагы Зази Майдан районунда болгон кагылыштан Пакистандын 6 чек арачысы өлдү. Окуядан Оогансанын бир чек арачысы каза таап, дагы экөө жардар болгон. Ошондой эле бир жергиликтүү тургун көз жумган. Хоз провинциясынын полиция башчысы Абдулхананын айтымында кагылышуу Пакистан аскерлери жергиликтүү элдин жана коопсуздук күчтөрүнүн эскертүүлөрүнө көңүл бурбай чек арадан өтүп келишкенде тутанган. Ал эми Пакистан расмий мекемеси тараткан билдирүүдө аскерлер адаттагыдай эле чек араны бойлой байкоо жүрүп салып жүргөн кезде аларга ок атылганы жана окуядан эки жоокер каза тапканы айтылат. Экс президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясынын мүчөлөрү менен жолугушат. Жолугушуу мамлекеттик резиденцияда болору тууралуу интернетте тараган маалыматты фракция мүчөсү Эльвира Сурабалдиева Азаттыкка арастырды. Анын айтымында социал демократтар партиясынын лидери менен фракциянын мүчөлөрүнүн жолугушуусу болот. Ага жолугушуу тууралуу жума күнү кабарланган. Кыргызстан социал демократтар партиясынын лидери экс президент Алмазбек Атамбаев менен парламенттеги фракция мүчөлөрү жолугушуу кечиресиздер. Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын президенттик кызматынан 2017-жылы ноябрда мөөнөт аяктаганына байланыштуу кеткен. Мамлекет башчынын партиялашы мурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков шайлоо жолу менен келген. Экс президент социал демократтар партиясына төрагалык кылууну 31 марттан тарта улантууда. АКШ Орусияга жаңы санкцияларды киргизет. АКШнын каржы министрлиги 16 апрелде Орусияга карата жаңы санкциялардын тизмесин жарыялайт. Бул тууралуу Американын улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Ники Хейли CBS News телеканалына жекшембиде курган маегинде билдирди. Анын айтымында жаңы санкциялар Сириянын президенти Башар Асадка химиялык курал колдонууга байланыштуу жабдыктарды жабдууга тиешеси бар ишканаларга киргизилет. АКШнын Орусияга элчиси Жон Хансман Орус тышкы иштер министрлигине Башар Асадды колдогону үчүн жаңы санкциялар болору тууралуу эскерткен кат жолдогонун Коммерсант гезити 15 апрелде жазды. Сапар Исаков мектептердин курулуш сапатына көңүл бурууну талап кылды. Өкмөт башчы жаңы мектептерди куруудан баштап пайдаланууга өткөрүп берүүгө чейинки сапатына толук көңүл бурууну өкмөт мүчөлөрү менен жолугушууну талап кылды. Бир катар мамлекеттик мекемелердин жетекчилери менен жолугушкан учурда Сапар Исаков курулуш компанияларынын каржылык мүмкүнчүлүгүнө жана абийирдин тазалыгына көңүл буруу зарылдыгын айтты. Ал ошондой эле мектеп имараттарын камсыздандыруу зарылчылыгын дагы белгиледи. Курулуш жана архитектура агенттигинин жетекчиси Бактыбек Абдиевдин өкмөт башчыга билдиргени боюнча 2016-17 жылдары курулган 100 мектептин ичинен 13-үндө кемчиликтер табылган, бирок калыбына келтирилген. 2012-жылдан бери Кыргызстанда 243 мектеп курулуп пайдаланууга берилген. Бул мектептердин курулушуна дээрлик 11 миллиард сом сарпталган. Бишкек шаарынын так пландаштыруу планы коомдук талкууда. 16 апрелде Борбор кланын так пландаштыруу планынын демилгечилери 1-май районунун тургундары менен жолугушат. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Бишкек шаарынын так пландаштыруу планы коомдук талкууга өткөн айда чыгарылган Бишкектеги долбоорлоо институтунун башчысы Жыргалбек Асналиевдин маалыматына караганда баш кааланын так планаштыруу планына шаар борборундагы 3540 гектар жер камтылган. Борбордук бөлүктө 53 бала бакча, 47 мектеп, ал эми 250 гектар жерди парк ээлейт деп бекемдешет авторлор. Алардын белгилөөсү боюнча так планаштыруу планынын максаты Бишкек шаарын бийиктикти көздөй өстүрүү жана жер үстүнөн жүрүүчү метро линиясын куруу. Бишкекте так планаштыруу планын буга чейин жарандык активисттер сындап чыгышкан. Алар долбоорго мектеп, бала бакча, парктар аз киргизилип, негизинен соода жана көңүл ачуу жайлары ээлеп калганын айтып келишет. Орусиялык журналист Максим Бородин ооруканада көз жумду. Екатеринбургдагы өтчү журналист Максим Бородин 12 апрелде өз батирин терезесинен кулагандан кийин алган жаратынан айыга албай кечээ ооруканада каза тапты. 32 жаштагы Максим Бородиндин өлүмү расмий өз өмүрүнө кол салуу катары каралууда. Бирок Бородин иштеп кеткен Новый день басылмасынын редактору Полина Румянцева окуя болгон күнү ал өз өмүрүнө кол салды дегенге ишенбей турганын айткан. Бородин кылмыштуулук жана жемкорлук тууралуу темалары тынымсыз көтөрүп келген. Акыркы кезде ал февраль айында Сирияда каза тапкан орусиялык чалдын маскелер тууралуу көп жазып жүргөн болчу. Кыргызстанда балдардын өлүмү азайды. Өткөн жылы өлкөдө ымыркайлардын өлүмү мурдагы жылдарга көрсөткүчтөн 6% азайып 1000 баланын 15%ине туура келген. Ал эмелердин өлүмү тескерисинче көбөйгөн. 2017 жылы 100 000 аялдын 31 төрөт учурунда өлүмгө дуушар болгон. Бул мурдагы жылдагы көрсөткүчтөн дээрлик 3% көп. 2015 жылы Кыргызстанда 63, ал эми 2014 жылы 80 аял төрөт учурунда набат болгон. Эмелердин набат болушу Ош, Жалабат жана Чүй облустарында көп катталган. Буга ички жана тышкы миграция, витаминдүү тамак аштарды жебегендик, аз кандуулук себеп болуп жатканы белгиленген.
Рахмат, акыркы кабарларды Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да уксаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит.org. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми азыр назарыңыздарга биз жана дүйнө телеберүүсүнүн аудио версиясын сунуштайбыз. Серж Саркисян Армениянын президенттигинен кетер менен премьер-министрликке көрсөтүлдү. Жаңы баш мыйзам бул өлкөнүн премьеринин бийлигин күчөткөн. Кыргызстанда да конституция өзгөрүлгөндө Алмазбек Атамбаев кайра өкмөт башына келет дешкен. Ал болжолдор азырда реалдуубу? Негизи эле постсоветтик өлкөлөрдө экс-президенттердин турмушу кандай? Канча пенсия алышат? Азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүндө Али Токтокунов ушул суроолорго жооп издеген, анда чогуу тыңдайлы.
Саламатсызбы? Элестетип айтканда, бир адам бүгүн президенттиктен кетип, эртең кайра премьер-министр болгон турат. Кызык бекен? Анда каналды которбой биз менен чогуу болуңуз. Биз жана дүйнө телепрограммабыз башталды. Аны бүгүн мен Али Токтокунов алып барам. Кыргызстандын советтик доордогу тагдырлашы, Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөктөшү Арменияда ушул күндөрү бийлик алмашууда. Тагырагы бир адам Серж Саркисян президенттиктен кетип премьер-министр болгон турат. Бул үчүн баардык жол ачылды. Эгер өз эле баш тартып пенсияга кетип калбаса. Кыргызстан сыяктуу эле Арменияда конституциялык референдум өткөрүп, парламенттик башкарууга өтүп, премьер-министрдин бийлигин күчөткөн. Айырмасы армяндарда президенттин укуктары кабелтең эле кесилген. Ошондо Саркисян эгер мөөнөтү бүтсө дагы бийликтен кеткиси келбей жатат, премьер-министр болгусу келип атат дешкен. Атамбаев кайра премьер болгусу келип атат деп бизде дагы оппозиция чуу салган. Адеп окшош кадамдарды жасаган эки өлкөдөгү жагдай азыр дагы бирдейби? Адегенде Армениядагы саясий жүрүштөрдү Кубат Касымбеков айтып берет.
Инаугурация салтанаты салаваттуу, мурдагыдан эч айырмаланбайт. Шайланган президент конституция менен Библияга колун коюп ант берди. Андан соң Армениянын башкы дин айтчысы батасын берди. Армениянын жаңы президенти Армен Саркисян менен мурдагысы Серж Саркисяндын тууганчылыгы жок. Фамилиялары гана окшош. Инаугурация күнү экөө жубайларын ээрчите келип, өзүнчө жолугуп кол кысышкан. Бирок азыркы Саркисянда мурдагы Саркисяндыкындай бийлик жок. 2015 жылдын декабрындагы конституциялык референдумдан кийин Армения жарым жартылай президенттик системадан парламенттик республикага өткөн. Ал өзгөрүү былтырдан тарта күчүнө кирип, 4-түнчү президентти эл эмес парламент шайлады. Жаңы баш мыйзам боюнча президенттин ыйгарым укуктары кыйла чектелип, премьер-министр өлкөдөгү башкы саясий фигурага айланат. Маселен, жаңы президенттин вето укугу болбойт. Президентке 7 жылга бир жолу гана шайланылат. Мындан тышкары куралдуу күчтөрдүн кол башчысы деп эсептелбейт. Тескерисинче, армян армиясын премьер-министр көзөмөлдөп калат. Президент шайлоону дайындаса да, парламентти тарката албайт. Ошентип, азыр парламент андагы жеке өзү көпчүлүк коалицияны ээлеген Армения Республикалык партиясы саясатты аныктап жатат. Анын лидери өлкөнүн мурдагы президенти Серж Сарксян, партия лидердин биринчи орун басары премьер-министр Карен Карапетян. Ал дароо экс-президент үчүн аттан түштү. 17 апрелде премьер-министрликке Серж Сарксяндын талапкерлигин көрсөтүү сүйлөшүп чечилгенин билдирди. Өлкөдөгү саясатчылар, оппозиция ал сөзсүз шайланыштан күмөнсүн ашпайт. Ошентип бийлиги күчөтүлгөн премьерлик орунга келүү менен Серж Сарксян 10 жылдык президенттик доорунан кийин да өлкөнү башкарып кала берет дешет. Сержди четке как жарандык кыймылынын өкүлү Армен Григориан. Сарксяндын 10 жылдык башкаруусунда Армениянын мамлекеттик карызы өскөнүн, калктын саны азайганын белгиледи. Евразия экономикалык биримдигине кошуу чечими 2013 жылдын сентябрында бир түндө кабыл алынган деп айтышты. Сарксянды бийликтен биротоло кет, пенсияга чык дешип оппозиция митинг өткөрдү. Атурга экс-президенттин карылыгына кам көрүү үчүн тыйында чогултуп ишкен. Өлкөнүн кожоюну бизбиз, Сарксянга жок деген урандар кечинде уланган жүрүштө да жаңырды. Оппозиция элди бийликтеги бул алмашууларга кайдыгер болбой, каршы чыгууга чакырууда.
Рахмат. Бизде бул теманы талкуулоо үчүн Еревандан глобализация жана аймактык кызматташтык аналитикалык борборунун башчысы Степан Григориан, Бишкектеги студиябызда коомдук ишмер мурдагы тышкы иштер министри Алекбек Жекшенколов бар. Кош келипсиздер, мырзалар. Адегенде Армениядан баштасак. Степан Георгиевич, мы знаем, что
Степан Григорьевич, жакында эле Саркисян өзүнүн 3 жыл мурдагы премьерлик жана президенттик амбициясынан баш тартам деген билдирүүсүн ачык эле жокко чыгарды. Кетип бараткан премьер башкаруучу партия премьер министрликке Саркисяндын талапкерлигин көрсөтөрүн билдирди. Демократияны эске алганда эксперттик коомчулук мындай саясий түзүмдү кандай кабыл алууда?
Исходя из демократической плоскости.
Вы знаете, достаточно отрицательно.
Билесизби, кыйла эле терс. Мен көз карандысыз эксперттерди, активдүү коомдук топторду эске алып атам. Эмне үчүн пикирибиз терс экенин түшүндүрөйүн. Кеп жеке адамды эмес, үчүнчү ирет удаа мамлекеттин жетекчилигине бир эле адамдын келиши өтө жаман. Анткени Армения дайыма демократиялык системага умтулуп келген. Карап көрсөңөр, ага каршы чыккандар арасында бир эле оппозиция эмес, бийликке сынчыл мамиледеги түрдүү топтор бар. Сиздердин сюжеттеги акцияда жарандык активисттер да жүрдү. Баарыбызды тынч сыздандырган башкы нерсе бул. Бийлик парламенттик системага өтөлү деп бизди ынандырып жатканда системанын артыкчылыгына басым жасашкан. Серж Сарксян өзү теледен чыгып, жаңы системада премьер-министр дагы, президент дагы болбойм деген. Ишенгиле, бул өзгөрүүнү коомдун жыргалчылыгы үчүн жасап атабыз деген. Азыр республикалык партиясы анын талапкерлигин көрсөтүштү. Демек, жарандар алданды.
Выдвинула и получается, что в каком-то смысле граждане были обмануты.
Эми оппозицияга дагы сөз берели. Оппозициялык жарандык келишим партиясынын лидери Никол Пашинян Армениянын мурдагы президентинин жаңы кызмат мөөнөтүнө каршы жүрүш уюштурууну демилгеледи. Ал элди көчөгө алып чыгып, республикалык партиянын талапкерин премьерликке өткөрүүгө тоскоолдук кылам деп жатат. Угалы.
Биз улуттук жыйындын имаратын бөгөп, ал жерде премьер-министрди шайлоого мүмкүндүк бербей тургандай сандагы адамдардын чыгышын күтүп атабыз. Полиция бизге зомбулук көрсөтүшү мүмкүн. Ошентсе да биз ага зомбулук менен жооп бербешибиз керек. Эгер маселени чечкибиз келсе, анда 10 000 деген жарандардын колдоосуна ээ болушубуз шарт. Андай болбосо чечкенге кудуретибиз жетпейт. Эгер кимдир бирөө үйүндө отуруп алып, 15 киши бийликти алмаштыргандан кийин келип, ии, кандай гана жакшы дейм десе, ал ой ишке ашпайт. Биз бул бийликке ушинтип колду көтөрүү менен каршы чыгабыз. Колду көтөрүү биздин күрөштөгү маанилүү элемент. Муну менен биз кучагыбызды ачып алып, куралсыз күрөшүп жатканыбызды көрсөтөбүз. Полиция жөндөн жөн эле күч колдоно албайт. Качан демонстранттарды кармап камак алышат. Ал үчүн анык бир шылтоо болушу керек. Мисалы, бир объектиге таш ыргытуу сыяктуу. Ал эми менин алаканым ачык турган кезде ошондой чагымдар элге билинип калат. Эгер мен азыр болжолдоп жаткандай 10 миң деген, 100 миң деген адамдар көчөгө чыгып, ошондо жеңишке жетишпесем саясаттан кетем.
Лидер другой
башка бир оппозициялык армян улуттук конгресси партиясынын лидери Леван Зурабян бул демилгени колдоп атат. Кеп Серж Саркисянды бийликтен кууп жиберүү тууралуу жүрүүдө, деди биздин жергиликтүү кесиптештерге маегинде. Бийликке каршы кубаттуу каршылык болот деп күтүүгө болобу?
Сопротивление против власти.
Да, да. Спасибо за очень важный вопрос. Да, усиливаются.
Оба оппозициялык күчтөрдүн активдүүлүгү күчөп баратат. Азырынча алардын көбүнүн аракети бытыранды. Бирок сынчыл маанай абдан күчөп жатат. Өзгөчө акыркы 2 күндө. Өзүңүздөр билгендей, жаңы конституция боюнча армян премьер-министрин шайлоо 17 апрелде өтөт. Алдыда 5-6 күн бар. Ошентсе да күчтүү каршылык толкуну жаралып аткандай сезим болуп атат. Негизинен бул объективдүү. Анткени эл өзгөрүүнү, башка жаңы жүздөрдү көрүүнү каалайт. Ошон үчүн бул толкун күчөйт. Болгондо да алар түрдүү топтор. Уюшуп, бириккен эмес, бирок өз алдынча аракеттерин көрүп атабыз. Кече парламентте да кызык көрүнүштү көрдүк. Биздин оппозициялык ЕЛК фракциясы биринчи жолу атайын билдирүү жасады жана Армениядагы өзгөрүүнүн урматына парламентте от жагышты.
Файры зажгли в парламенте в честь того, что будут изменения в Армении.
Спасибо. Мы к этому вопросу еще вернемся. Теперь вопрос к Бишкеку. Алекбек Мырза, мынакей Армениядагыдай эле Кыргызстандын дагы президенти башында туруп конституцияны өзгөртүүгө жетишкен. Армян экс-президентине азыр бийликте калууга жол ачылып жатат. Бизде дагы экс-президент кайра премьерликке келип башкаруусун улантат деген чочулоолор бар эмес беле? Бирок бул ой күндөн күнгө актуалдуулугун жоготуп бараткансыйт. Мына өзгөчө жогорку кеңеш, анын ичинде КСДП дагы баш прокурорду дээрлик 100% добуш менен кызматтан алгандан кийин да өзүнүн партиясы аркылуу кайра премьер болуу ыктымалдыгы азыр Атамбаевде канчалык?
Менин оюмча бүгүнкү күндө Атамбаевдин саясатка кайра келиши мүмкүнчүлүгү жок да. Анткени сиз туура айттыңыз, акыркы бүгүнкү ушу парламентте болгон окуялар көрсөттү СДПКга таасирин жоготконун. Буга көп себептер бар, билесиңер. Эми негизинен Атамбаев 6-7 жылдан бери өткөзгөн саясаты бул баягы туруксуздукту, эмоционалдуу бир ушундай бир элге каршы, мамлекетке каршы саясат өткөздү да. Андан тышкары эң негизги ушу кадровый саясатта мен ойлойм, башка мамлекеттерде ушу мамлекеттин тагдырын шопурларга же жан сакчыларга ыйгарып койбойт да. Атамбаев болсо ошол кадр саясатта абдан чоң жаңылыштыктарды кетирди да. Ошол себептен азыр күндөн күнүгө таасирлери СДПКнын жетекчилери таасирлери асайып, СДПК ыдырап ар кандай тарапка тарагандай көрүнүп атат бүгүнкү күндө.
Бирок премьер министр дагы, президент дагы мына ошол башкаруучу социал демократтар партиясынан чыккан көрсөтүлгөн адамдар эмес беле? Анда армян сценарий Кыргызстанда ишке ашпай калышына саясий чөйрөдө эмне же ким себеп болуп атат?
Жок, эң негизги айтып атпаймынбы, бул Атамбаевдин 6-7 жылда өткөзгөн саясаты бул себеп. Экинчи жагынан өзүнүн жеке баягы сапаттары, эмоция калдырып, элге катуу айтып, саясий элитаны ыдыратып, ушундай бир туруксуздук абал курбадыбы? Коомдук карама каршылык, интрига, мындай өтө бир кооптуу улуттун келечегине тескери таасир эте турган бир абал түзүлүп калды. Мунун баарысы саясий элита дагы түшүнүп, эл дагы түшүнүп, бүгүнкү күндө ушундай бир кызык абалдабыз. Бирок жаңы президент Сооронбай Шарипович коопсуздук кеңешинде биринчи сүйлөгөн сөзүндө элге үмүт берди. Азыр дагы ушу кадр саясатында бир мындай туура кадамдарды тыштап туура жолго баратат. Ошол себептен мен ойлойм, бүгүнкү күндө эң негизги ушул себеп. Экинчи себеп бул парламенттин абалы. Өзүңөр билесиңер, парламент кечээ эле бир добуштан ошол эле тиги Атамбаевдин кадрларын шайлаган, өзүнүн баягы пикирин билдире албаган, өзүнүн бир оюн айта албаган тилекке каршы адамдар көп парламентте. Алар каякка шамал үйлөсө, кыргыздар айткыла ошол жака бурулат да.
Чоң рахмат. Биз менен Бишкектеги студиябыздан мурдагы тышкы иштер министри жана коомдук ишмер Аликбек Жекшенкулов түз байланышта болду. Жана ошондой эле Еревандагы студиябыздан биз менен байланышта глобализация жана аймактык кызматташтык аналитикалык борборунун башчысы Степан Григориан байланышта болду.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүн баштаардан мурда ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып кетейин. Ооган Пакистан чек ара тилкесиндеги кагылыштан бир канча адам өлдү. Экс-президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын мүчөлөрү менен жолугушат. АКШ Орусияга жаңы санкцияларды киргизет. Сапар Исаков мектептердин курулушунун курулуш сапатына көңүл бурууну талап кылды. Бишкек шаарынын так пландаштыруу планы коомдук талкууга коюлду. Орусиялык журналист Максим Бородин ооруканада көз жумду. Кыргызстанда былтыркыга салыштырмалуу балдардын өлүмү азайды.
Берүүбүздү улантабыз. Эми дагы бир кызыктуу бөлүгүнө келип жеттик. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев социал-демократтар партиясын кайрадан жетектей баштады. Партияны таптап, алдыдагы парламенттик шайлоодо жеңип, бийлик тизгинин КСДПнын колунан чыгарбоого камынууда. Атамбаев саясаттан кетпей койду, кайра бийликке келүүнү көздөйт деп сынга алгандар көп. Ошондой эле экс-президенттин мамлекеттик резиденцияга жаңы дача салдырганы дагы чуу жаратты. Партиялык курултайда Атамбаевди коштоп жүргөн УКМКнын 9-чү бөлүмүнүн башчысы кызматтан алынды. 4 ай ичиндеги мурдагы президенттин айланасындагы, турмушундагы өзгөрүүлөрдүн айрым белгилүүлөрү ушулар. Бул маалда биз постсоветтик өлкөлөрдөгү мурдагы президенттер азыр кандай күн кечирип жатышат, пенсиясы канча, үйү кандай кызыгып көрдүк. 2 жыл мурда Азаттыктын Беларусь кызматы экс-президенттер менен атайын жолугуп маектерди уюштурган. Постсоветтик өлкөлөрдөгү экс-президенттер менен ошол маектерден үзүндүнү көрүп алсак.
Станислав Шушкевич, советтик Беларусьтун акыркы лидерлеринен. Спикер катары Лукашенкага чейин өлкөнү башкарган. Беларусь жогорку совети жоюлуп кеткендиктен өлкө башчысына ыйгарылчу артыкчылыктар ага тийген эмес. Минск шаарындагы жеке батиринде жашайт. $1 жетпеген пенсия чегерилип, 3 жыл мурда гана ал $160 тете акчага көтөрүлгөн. Бирок 83-төгү мамлекеттик ишмер бул үчүн Лукашенкага даттанбайт.
Я не унижаюсь до того, чтобы у него что-то просить. Пока я здоров, я могу.
Андан бирдеке сурайм деп баркымды түшүрбөйм. Сак саламат турган чагымда өзүмдү өзүм багалам. Иштеп бериңиз деген чакыруулар көп, бирок Беларусьта эмес. Беларусьта иштөөмө тыюу салынган. Ооба, мени бардык жеңилдиктерден ажыратышкан. Бирок дене кардым соо турганда ал маселе жаратпайт. А саламаттыгым кыйнай баштаганда Беларусьта да бир нерсеге ээ болушум керек деп ойлоном. Азыр менде эчтеке жок.
Я задумываюсь над тем, что нужно что-то иметь в Беларуси, я пока ничего не имею.
Шушкевич менен кошо СССРдин ыдырашына себеп болгон документке кол койгон Леонид Кравчук $540 жакын пенсия алат. Украинанын тунгуч президенти буга ыраазы эмес.
Ну что, сейчас, в общем, мы пересмотрели многие те, как их называют, льготы.
Азыр мурда болгон көп жеңилдиктерди жокко чыгарышты. Чынчынында менде эч кандай жеңилдиктер деле жок. Пенсиям деле президенттик эмес, жогорку советтин депутатыныкы. Ал 18000 гривен болчу, азыр 14000. Бизде президенттик пенсия дегендин өзү жок. Бул уят. Украинада бир гана ушул категориядагы адамдарга пенсия чегерилбегени уят да. Эбегейси сумма короткудай миллион президент жок. 4 президент, 4 киши. Мен бул тууралуу Кучмага айттым, Ющенкого айттым, Януковичке да айттым, Порошенкого да айттым. Маселе чечилген жок.
Говорил Ющенко, говорил Януковичу, говорил Порошенко, а вовсе не там.
Какие могут быть претензии
государство, когда нам плохо.
Абалыбыз жаман. Оор болуп турганда мамлекетке талап коюуга болобу? Мен 300 доллардан аз пенсия алам. Өзүмдүн менчик машинамды минем. Мамлекеттен күнүнө 5 литр бензин берет. Мамлекеттик күзөтчү беришкен. Ал да менин үйүмдө жашайт.
Приютил в своём доме.
Ал эми Молдованын мурдагы лидери Владимир Воронин азырда бийликте. Тагыраагы коммунисттик партиясы менен парламентте депутат.
Я был до президентства председателем партии.
Мен президенттикке чейинде партия төрагасы болчумун. Азырда төрагамын. Менде жумуш көп. Өлкөздөгү коммунисттер ишенип тапшырган милдеттерди аткарууга кубат бер деп Кудайдан тилеп отурам. Депутатмын. Биздин фракция парламентте алдыңкы ролду ээлейт. Биздин макулдугубуз чечим кабыл алынган учурлар сейрек. Ошон үчүн президенттикти сагынбайм. Кыжалатчыгым жок. Мурдагы президент катары долларга которгондо 400-450 долларга жакын пенсия алам. Күзөтчүм, кол тийбестигим бар. Болду. Резиденция жана башкалар жок. 25 жылдан бери мен жашаган 5-чи кабаттагы батир эч өзгөргөн жок.
Так и ничего не изменилось. И будучи президентом, я не поменял ничего.
Латвиянын мурдагы лидери Гунтис Улманиста Воронин сыяктуу эле президенттиктен кийин депутат болгон. Ал президент кезинде берилген белектерди өзүнө алып калган жок. Убагында айлыгын көтөрүүдөн да баш тарткан. Мамлекет жүгүн тапшырып бергенден кийинки турмушунан кеп салды.
Книги читаю многие.
Түрдүү китептерди окуп атам. Мына ушул жердеги 3 гектар жеримди иштетем. Тагырагы чөптөрдү сугарып, сынык сунукту оңдоп дегендей, түрдүү өнөрдү үйрөнүү улгайганда деле жаман эмес. Бул баарына керек. Спорт менен алектенем. Бүгүнкү саясаттан көңүлүм калды. Парламентке кайрадан шайланып келдим эле, бирок президенттиктен кийин депутат болбой эле койгон оң экенин көрдүм. Экс-президентке абдан көп форматтарда өз пикирин айтууга укуктар берилген. Кандайдыр бир кызматты ээлегени маанилүү эмес. Ошон үчүн мен жаштардын жыйындарына, жолугушууларга катышууну, мектепке барып жогорку класстын балдарына жолугууну оң көрөм.
Хорошо побывать в школах к старшеклассникам.
Виктор Юшенконун Киевке чукул айылдагы куроо жайы Улманистикинен чоңураак 3,5 гектар. Ал жерде жеке китепканасын, президенттик архивин иретке салып, келечекте эл келип көргүдөй кылсам деп аракеттенип жүрөт. Юшенко жетекчи бийлик кумарын жеңиши керек деп эсептейт.
Очень важно дать нации иной выбор.
Элге тандоо мүмкүнчүлүгүн берүү өтө маанилүү. Башка тандоо бул өзгөрүү. Табиятты карасаңар, өзгөрбөгөндүн баары өлөт. Кеп президенттердин акылы же интеллектуалдык ресурсу жетишпей калганда эмес. Кеп ар бир улут кептелген кырдаалга карата башкача көз караштардын бардыгында. Өзгөрүп туруу дайыма жакшы. Ошол өзгөрүүгө мүмкүндүк алуу андан да маанилүү. Ошон үчүн бийликти кудайындай көргөн адамдарга боор муруйт. Менимче алар бактысыз. Анткени алар өз жашоосун чиирентип алышат. Акыр аягы андай режим үчүн коомчулук, өлкөнүн эли жооп бергенге туура келет.
Юшенконун мына ушул сөзү бизди дагы, армяндарды дагы, бийлик жетекчилери кетпеген башка дагы элдерди салмактап ойлонуп көрүүгө түртөт экен. Айтмакчы, Кыргызстандын чет өлкөгө качпаган экс-президенттерине мыйзамга ылайык резиденциядан дача, машине, бензин берилет. Өзү үй бүлөсүнүн саламаттыгы көзөмөлдө турат. Күзөтчүлөрү дагы бар. Айырмасы, Роза Отунбаева 50 жыл мурда курулган үйдө жашайт экен, Атамбаевдики жаңы бүткөрүлдү. Отунбаевнын пенсиясы 80,000 сом экени мурда расмий айтылган. Мыйзамга салып эсептесек, Атамбаев качан пенсия курагына жеткенде ага дагы ошончо пенсия чегерилет экен. Азырынча так айтыш кыйын. Бийликти биринчи жолу мыйзамдуу эрежеси менен өткөрүп тынч берген Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева ушул тапта билим жагына салым кошкон фондду түзүп жетектеп жүрөт. Андан тышкары эл аралык Мадрид клубуна дагы мүчө, анын ишмердиги тууралуу дагы кабар алсак.
Мадрид клуб деген бул мурунку президенттер, мурунку премьер министрлердин клубу дүйнөлүк. 100 ашыкпыз. Аякка барын эле албайт экен. Мисалы, мурунку Советтер Союзунан мен бармын, анан Горбачев бар. Горбачев барбайт. Көп биз бир жылда бир жолу сөзсүз жолугушабыз. Андан тышкары дагы бир топ проекттер бар. Ушу дүйнө жүзү боюнча демократияга жардам деген. Мына биз ошого катышабыз. Эми ошол мен көп мурунку президент премьер министрлер менен жолугушам, ошол жерде сүйлөшүп калабыз. Алардын баары эле ушу дүйнөлүк аренага чыгып, дүйнөлүк аренада көп иштерди да жасап атышат. Менен мактангандай болбойюн, бирок сен өзүң сурадың. Экс-президенттердин аты, жөнү бар болсо, аркасында иши бар болсо, дүйнөлүк сахнада да абдан бааланат экен. Демек мен айта турган сөзүм бул экс-президенттерге өтө эле көп ишмердүүлүк бар да, майдандар бар. Иштесе бул
деген Роза Отунбаева дагы 5 жылдык тыныгуудан кийин саясатта кайрадан жанданды. 2016 жылы конституциялык референдумга каршы чыкты. Депутат Өмүрбек Текебаев кармалганда дагы бийликке каршы саясий күчтөрдү бириктирүүгө аракет кылды. Жакында эле бийликтеги социал-демократтар партиясына тең салмак партия түзүп, келаткан парламенттик шайлоого катышууну демилгелеп чыкты. Демек алдыда Кыргызстанда экс президенттерден экөө жетектеген саясий күчтөрдүн атаандаштыгына күбө болуп калышыбыз дагы ыктымал. Бир бирибизди ушун менен жыйынтыктадык. Ар бирибиздин үйүбүздө тынчтык болсун, саламатта калыңыз.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын агысынын биз жана дүйнө телеберүүсүнүн аудио версиясын уктуңуз. Биз ушун менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык таңкы берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз.